Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish?
To chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Slavia se může stát prvním českým klubem po 4 letech, který si zahraje základní skupinou Ligy mistrů. Co potřebují sešívaní udělat v dvojzápase proti Apoelu a v čem si musí dát pozor na kyperského mistra? Podíváme se také na selhání Sparty v Liberci a další dění v české první lize. Nevynecháme ani velmi zajímavé první kolo Premier League a zhodnotíme šance týmů na titul nejen v Anglii, ale také v Německu, Španělsku a Itálii, kde se ligové soutěže rozjedou následujícím víkendu. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban a ve studiu vítám Karla Heringa, šéfredaktora magazínu Football Club.
Ahoj, dobrý den.
Pavla Jahodu z webu ČT Sport.
Ahoj.
A Martina Vajta taktéž z webu ČT Sport.
Ahoj, čau.
Začneme u playoff Ligy mistrů mezi Slaví a Apoelem. Sešívaní v letošní sezóně odehráli už 5 soutěžních zápasů, což je docela slušný vzorek na to udělat si nějaký obrázek o hře Pražanů. Karle, změnil se nějak tvůj pohled na Slávy oproti tomu, co jsi vlastně očekával před sezónou?
Nemůžu říct, že by se nějak úplně změnil. Je tam vidět jedna věc a to, že na Slávii zvolili jinou cestu než třeba na Spartě. Samozřejmě teď nemluvím o tom stylu těch posil, ale mluvím o tom jejich začlenění, protože hraje samozřejmě pravidelně Dany, hraje Rotaň, ale jinak zatím do této chvíle tam nebylo nějaké překotné změny. Když vezmu první zápas z Baté, tak Slávia dohrávala s 9 lidma z té loňské nejsilnější sestavy. To znamená, ta proměna nebo ta přeměna je postupná, pozvolná a proto si myslím, že nějaké velké změně nedošlo.
Já bych řekl, že je celkem pochopitelný, že ze začátku sezóny, zvlášť jako při těch klíčových zápasech, budou trošku nervóznější a ta větší lehkost vlastně při třeba nějaké kreativitě a podobně bude až třeba v dalších fázích vlastně sezóny, kdy už pro Slávy bude jisté, o co hraje, kdo bude v tom kádru a podobně, protože tohle je prostě všechno potřeba vyřešit teďkom jako hrozně rychle za běhu a myslím si, že na to, že vlastně je nováček v těch evropských pohárech de facto, i když teda samozřejmě loni hrála Evropskou ligu, ale v hodně jiném složení, tak si myslím, že se s tím popasovala ještě celkem dobře.
Pojďme se na chvilku podívat ještě na ten páteční zápas Slavie s Jihlavou, který Slavie se bez větších problémů vyhráli 2-0. Martine, dá se podle tebe tenhle ten zápas považovat za generálku na zápas toho předkola Ligy mistrů, hlavně co se základní sestavy týče?
Já si myslím, že určitě, protože když se podívám na tu sestavu, tak tam jako není nikdo, o kom bych si vyloženě myslel, že hrát nebude. Samozřejmě k tomu se možná ještě dostaneme, co se týče pozice levého beka, ale jinak si myslím, že to měla být generálka i z hlediska nějakého sehrání a já si myslím, že Jaroslav Šilhavý to zvolil dobře, protože mezi pátkem a úterý je jako poměrně dost času na to si oskoušet ty nějaké kombinace a podobně. A myslím si, že tady v tomhle tom směru je to jako hodně těžké hodnotit, protože Jihlava přece jenom je jedním z vlastně úplně největších kandidátů na sestup v letošní sezóně. A Slavia ten zápas měla prakticky po 17-18 minutách v kapse a pak sice byly nějaké kritiky na to, jakým způsobem ona trošku jakoby vypustila tu druhou půli, ale to je úplně pochopitelné, protože ti hráči prostě budou mít v hlavách ten důležitější zápas a co se týče si myslím třeba nějakého přechodu do útoku, který byl hodně kritizovaný ze strany fanoušků a odborníků, tak si myslím, že tam se zas tak jakoby moc nezměnilo. Myslím si, že tam pořád nebylo dostatek náběhů a tím pádem se ani nedá vyčítat moc kreativním hráčům, že nedávali tolik kolmic, když prostě nevěděli, že tam nikdo nenabíhá. Když si tam třikrát naběhli, tak to byly hnedka 3 tutovky, když samozřejmě padl z toho gól jenom jednou.
Já bych jenom k té kritice, že Slavia šetřila síly ve druhé půli, ta kritika je podle mě v tomto směru mimo. Slavia to udělala velmi dobře, proč by měla s Jihlavou se snažit vyhrát 3-4-0, když ví, že ji čeká nejdůležitější dvojzápas sezóny, nebo prostě je tam obrovská šance. To samé udělala Plzeň, když na Duklu vedla 4-0, měla tam do toho zápasy se Steaovou nebo s FCSB. Takže tohle je naprosto v pořádku, že se takhle zachovali a pošetřili síly.
Martine, ty jsi tady řekl, že v podstatě to chápeš, jako co se sestavy týče generálku na zápas toho předkola, nicméně proti Apoelu hnedka z poloviny může nastoupit jiná obraná čtyřka, než vlastně nastoupila proti Jihlavě, protože z toho utkání odkuhal zraněný Delí a plus ten ukrajinský levý bek Sobol nebyl podle všeho dopsán na soupisku, takže nemůže nastoupit. Na rozdíl třeba od Stocha, další nové posily. Pavle, jak ty tomu rozumíš, že slávisti nenapsali na soupisku Sobola, který se předvedl ve velmi dobrém světle proti té hlavě a může vlastně nějakým způsobem zamávat se šancemi Slávie na postup ta absence Delího, který se ukazuje být klíčovým mužem dlouhodobě Slávie?
Já bych začal u té druhé otázky a podle mě jsi odpověděl sám. Absence Delího by byla podle mě dost výrazná, to už protože je to klíčový stoper už v tom odvetném zápase v Borisově jsme viděli, že pravá strana Juga s Friedrichem dokázali solidně hořet. A to neříkám, že to tak bude opětovně. Ale Delí, který měl třeba v minulé sezóně výkyvy formy, tak teďka drží nějaký standard opět vysoký. A ta obrana se s ním stoupá i padá. Já si myslím, že pokud by on nehrál, tak když to srovnáme s ostatními zápasy, kdy ta obrana Slávie, ten střed se drží v nějaké stálé formě a najednou by do ní přišel takovýhle výrazný zásah, mohl by to mít velký problém. A co se týče Sobola, mě to samotného překvapilo, protože respektive já jsem o tom hráči zase tolik nevěděl, ten první zápas ale byl výborný, měl spoustu vyhraných soubojů, měl skvělé přihrávky, výborné náběhy, já si myslím, že to Slávii často chybělo v těch zápasech, takovýhle ofenzivní back těch předchozích. Jak už tady Martin naznačil při té přechodové fázi, si myslím, že on by mohl být, pokud si skutečně sedne, by mohl být jako skvělou posilou. Samozřejmě na druhou stranu, pokud je Stoch dobře rozehraný, jak on to sám naznačil, že s Fenerbahce trénoval celé 2 měsíce, tak by mohl být zase, co se křídel týče, výbornou posilou. Ale to asi uvidíme až tak v tom dvojzápase, jak to bude skutečně.
Pojďme se ještě podívat na slavistické standardky. Ty loni, hlavně v závěru toho jara, byly obrovskou zbraní slavistů. Letos těch 5 soutěžních zápasech zatím jenom jeden gól, sice tedy postupový v Borisově od Milana Škody, ale přece jenom, čím to je? Karel, myslíš, že soupeři už mají ty slavistické standardky přečtené, nebo se jim prostě nedaří je zahrávat?
No, nemyslím si, že by je měli úplně přečtené. Já bych to rozdělil na dvě věci. Jednak Slavia vlastně proti Hlavě dala gól z penalty, který byl po rohovém kopu, to znamená, že nemusí být roh vždycky efekt gólu, ale prostě tohle je samozřejmě síla těch standardek. V minulé sezóně oni dali 24 gólů v lize, jasně nejvíc, ale vzpomínám si, když Pavel Vrba mluvil o tom, Plzeň měla v jednom období podobnou bilanci, že v lize už tolik gólů ze standardních situací nedávala, zatímco v Evropě se jim to dařilo. A on mluvil o tom právě, že ano, ty kluby ligové už se na to líp připravovali, ty zahraniční to možná trošku jakoby ještě podcenili. Samozřejmě, že Apoel se bude připravovat, ale Slavia má těch variant, když jsem se díval na sestřihy těch hrů, má jich samozřejmě spoustu a hlavně tam opravdu nebezpečné hráče. Tam nejde o to, že si jenom pohlídá Milana Škodu, tam je Delí, tam je Ngade, další hráči, takže pořád si myslím, že to může být silná zbraň Slavie.
Ale ještě bych k tomu doplnil, dobře, že naznačil právě tu Plzeň, protože mně přišlo, že jak Plzeň už dominovala v domácí lize v posledních třeba 2-3 letech právě při těch standardkách a dávala z nich strašně moc gólů, i skoro víc než ze hry, což je jako nevídaná statistika, tak v Evropě se jí tady v tomhle ohledu vůbec nedařilo, protože neměla nic moc nápaditého při těch standardkách. A přijde mi u Slavie, že nemá taky jakoby moc nějakých nápaditých úplně signálů nebo nějakých nečekaných rozehrávek a podobně, že třeba občas mě přišlo, že už to zahrávají neustále na zadní tyč a třeba právě ti soupeři doma se s tím dokážou popasovat. Ale stejně si myslím, že to bude velká zbraň Slavie, jenom si na tohle to potřebuje dát pozor. Ale samozřejmě nebudou to rozbalovat nějaké nečekané signály proti Jihlavě, když si to můžou nechat na Apoel.
Já to jenom doplním, já jsem mluvil o Plzni v éře, kdy bojovalo o Ligu mistrů. A jinak máš pravdu, že v minulé sezóně to bylo až zarážející, že měla vlastně vyrovnaný poměr gólů ze standardní situace a ze hry.
Pojďme se podívat trošičku ze široka teďka na české souboje o Ligu mistrů z posledních 3 sezon, které všechny skončily poměrně neslavně. Martine, dokážeš najít něco, co bylo těmhle těm českým neúspěchům společné?
No, když jsem se na to koukal, tak mě zarazilo, jak moc stejných věcí jsem tam viděl. Jednak teda to, že když se podíváme na ty poslední 3 roky a na všechny ty možné nepostupy, tak to bylo celkem 6 českých týmů a jenom jeden postoupil do playoff. Když teda nepočítáme Slávie, tak to byla vlastně jenom Plzeň loni, která postupila proti Razgradu. a všechny ty první zápasy měly ty české týmy rozehrané výborně. Doma vyhráli, venku remizovali většinou. Jako nikdy neprohráli až právě na tu Plzeň, ale v tom druhém zápase se z toho prostě to, no, když to mám říct takhle. Třeba posledních 20-30 minut ze strany českých týmů hrozná nedisciplinovanost, prostor pro ostatní týmy do protiútoku, taková jakoby psychický rozklad a přijde mi, že tady tohle se opakuje strašně často, jako v případě těch českých týmů a doufám, že tohle se nepostihne teda i Slávy, no.
Já jsem tam viděl ještě jeden faktor a to je, že rozhodovali individuality. A tam prostě Češi nebo české kluby vždycky měli míň, když si vzpomenu Spartu se Stěhou, tak se, byl to jako kdyby souboj Bořka Dočkala z, a teď mi vypadlo jméno
Stanču.
Tak, Stanču. A tam vlastně Stanču rozhodl ten dvojzápas. Jo. Bořkovi Dočkalovi, který měl mít podobnou roli, to nevyšlo. A v několika dalších zápasech to bylo vidět, že vždycky rozhodli i potom v Evropě, i další, když si vzpomenu Plzeň, v minulé sezóně ještě s Astrou, Georgiou Alibek. Jo. Takže tam si myslím, že v těchto zápasech nenaplnili ti tahouni to, co měli Plzeň z Maccabi, tenkrát chyby vlastně Davida Limberského, Václava Procházky, to znamená těch, kteří to měli držet.
Taky české týmy prostě nepodrželi balón potom v těch závěrečných fázích, ale to už je problémy u reprezentací a podobně. No.
No, Pavle, na základě i vlastně toho, co teďka zmínili kluci, jak ty vidíš šance Slávy z tohohle hlediska? Je tam vlastně něco, co by, v čem by Slávia byla lepší nebo silnější než ty týmy, které se pokoušely o ten postup přední, nebo naopak myslím, že tyhle ty společné rysy vlastně platí pro Slávy.
Tak podle mě by se dalo dobře navázat teďka na Karla, který říkal, že ty týmy měly nějaké výrazné postavy. Já si myslím, že současná Slávie ty výrazné hráče má, když se vezmeme třeba Daniho, to je téma samo o sobě, ale budu brát opět, třeba navážu, když by chyběl Simon Daly. Simon Daly je zase výrazná osoba, která sice nedává góly, ale zase výrazná v obraně a může být ten rozdílový hráč, to stejný zase Milan Škoda. Když teda navážu přesně na tu otázku, myslím si, že oproti ten předchozím týmu má teďka Slávě takové hráče, kteří můžou udělat ten rozdíl. Sice tam není ta zkušenost té Evropy u většiny týmů, což už se mluvilo při tom prvním dvojutkání s Bate, že ti hráči mají určitou nervozitu, ale zase teď jim může pomoci, že už má Evropu jistou, takže tam určitý tlak padá a ta kvalita toho protivníka zase není tak vysoká.
Já se jenom bojím, aby byla Slavě schopná dát gól venku.
Já se omlouvám, že vlastně po třetí budu se vracet k Plzni, ale já jsem tenkrát tu její jízdu, vlastně když jsem ještě pracoval ve sportu, tak jsem 4 roky, 5 roků jezdil ty poháry, takže to mám v dobré paměti a mě ta Slavia v mnohem se to podobá, jo, ta Plzeň nebo ta cesta Slavie, je tam obrovská chuť, je tam obrovský hlad a samozřejmě jsou tam nějaké neskušenosti. Plzeň vyhrála první zápas v Trondheimu 1-0 a pak se v odvětě strašně trápila a musela si to vyžrat do poslední vteřiny, že se opravdu to strachovala. A pak jí to nakoplo na tolik, že v playoff přijela do Kodaně a vyhrála tam. Udělala si super výsledek do 2-3-1. Takže ty neskušenosti samozřejmě můžou hrát roli, ale zároveň ten zápas, který oni si vytrpěli v Borisově, jim může v tomto směru strašně pomoct.
A jenom Slávy podle mě teďka vidět, že je v dobré pohodě. Celkově teďka ten výkon proti hlavě, samozřejmě 5. minuta a vedete, tak už to vypadá taky trochu jinak. Ale na druhou stranu poklidný zápas člověku určitě přidá a myslím, že Slávě tam jede celkem v dobré kondici týmové.
Pojďme se teďka podívat rychle na toho příštího soupeře o Ligu mistrů Apoel. Co vlastně od něj Slávě vůbec může čekat, Martine? V čem je podle tebe největší síla kyperského mistra?
Tak teď se jako naplně konečně takový to jako oblíbený kliše o horké půdě a nepříjemném soupeři a myslím si, že tohle z toho Apoel splňuje do posledního puntíku, protože už i vlastně Dany, co jsem slyšel, tak říkal, že tam hrál a opravdu to hřiště je takové menší, je tam bouřlivá atmosféra, na Kypru je opravdu to hodně na jihu, je tam velké vedro, takže tohle z toho pro ty české týmy nikdy nebývá vůbec jako příjemné, aby přijeli do toho prostředí, kde je o 15 stupňů víc. No a samozřejmě Apoel hraje takovým tím stylem hry, který českým týmům jako moc nesedí. Co jsem se koukal na ten dvojzápas, na nějaký další sestřihy s tím Vitorul, tak to jako nebyl žádný, nevím jak, světoborný výkon od toho Apoelu. Právě v té odvětě, kde oni nakonec vyhráli 4-0, tak ale 3 góly dali až v prodloužení. A to ještě mohli klidně oni prohrávat 3-0 po první čtvrthodině. Obrovsky propadali v obraně a Vitorul tam měl 3 tutovky, ale Slavia to nesmí právě přepálit ze začátku, aby se potom netrápila podobně jako Vitorul, zvlášť s těmi staršími posilami. A potom teda co se týče stylu hry, tak Apoel to má hodně postavené na takové jako důrazné a nátlakové hře. Hodně centrů, hodně vyhraných jako odražených míčů, takže právě pro tu potenciálně obměněnou obranu Slávy, tady tohle to může být problém. Ale co se týče třeba nějakých rozdělových hráčů, tak před sezónou jim odešel vlastně nejlepší útočník Pieros Sotiriu, který dal 26 gólů loni, z toho 5 v evropských pohárech, což je docela dost. A vlastně oni ho obecně jakoby ty odchody nedokážou moc adekvátně nahrazovat pro Evropu. Jinak si myslím, že je to určitě hratelný soupeř pro Slávy, ale s tím prvním zápasem se budou muset jako hodně, hodně tvrdě popasovat. No.
A oni to Sotoria nahradili celkem dobře, oni koupili, to vlastně systém, který ten Apoel celkově jako funguje, že dokáže nahrazovat ty hráče, které prodá celkem solidně. Oni koupili teďka z Turecka Poteho, který tam nasypal, teďka přesně nevím ten tým, ale nasypal tam nějakých 70 zápasů, 50 gólů, takže bude si to muset sednout, ale to je další věc, proč já jsem celkem optimistický, kdo si teďka, jak to v Apoelu vypadá. Zatímco Slávie v pohodě, Apoel úplně v pohodě není, protože oni získali před nového trenéra, kterého mezi předkolem vyhodili. Teďka je tam trenér, řekl to hnedka, jak to tady mám v poznámkách, Donis, který už tam kdysi trénoval. A bylo to sranda si tady ty jména zapamatovat nebo napsat, ale to svědčí o tom, v jakým ten stavu asi ten klub je, nebo ten tým v současnosti. Oni na rozdíl od Slávie, liga ještě na Kypru nezačala. Prohráli super pohár, kde ta sestava byla sice hodně obměněná, ale už to taky něco značí, že ten tým úplně tam ta pohoda, nějaká chemie asi úplně na začátku nebude. Takže v tomhle směru já jsem hodně optimistický, nebo hodně. Jsou tady ty faktory, které Martin zmínil, ale na základě toho, co jsem se koukal, tomhle bych byl pozitivní.
Ještě naposledy k Apoelu, ten vlastně má za poslední 4 roky v evropských pohárech velice, velice podobné, dejme tomu, výsledky jako české týmy. Má tam jeden postup do základní skupiny Ligy mistrů, jeden postup do osmifinále Evropské ligy a 2 účasti v základní skupině Evropské ligy. Pavle, dokážeš říct, jestli ten letošní tým do Apoelu je nějakým způsobem silnější nebo slabší, nebo zhruba na stejné úrovni jako ten tým Apoelu v předchozích letech?
Podle mě už to bylo celkem naznačeno tím, že třeba před sezónou odešel ten nejlepší střelec a z Apoelu za poslední 2 roky odešli 2 nejlepší střelci nebo 2 nejlepší hráči, kteří to tam hodně táhli, ale ten tým je složený dlouhodobě, je složený z minima Kypřanů, naopak je spousta portugalsky mluvících hráčů, španělsky, ty kyperské týmy tímhle směřují, je to i třeba Plzeň hraje proti Larnace, to je výběr španělské ligy doplněný o pár Kypřanů a to je to samé a pokud se podíváme na ty sestavy během těch roků, o kterých ty mluvíš, tak ten tým, co zažila Sparta, tam je úplně minimum pamětníků, jsou tam
Někteří, 2 roky zpátky.
Přesně tak, ten tým je obměněný a ono to souvisí také s tím, jak tam probíhají trenérské změny. Ono se jich proběhlo, vystají tahle změna během předkola, ono během poslední sezóny těch změn proběhlo několik. Je vidět, že to tam není úplně stabilní ani co se hráčského kádru týče. Jsou tam samozřejmě někteří hráči, kteří jsou tam dlouhodobě, na kterých se staví. Ten tým celkově je hodně zkušený už, a on je dlouhodobě zkušený. Tam jsou prostě fotbalisti, kteří třeba prošli francouzskou ligou, španělskou. Zkusili si třeba je tam Moraes, který hrál v Chelsea, ale je to povětšinou zkušený kádr, ale neřekl bych, že tenhle tým je o hodně slabší a ten byl o hodně silnější. Já si myslím, že ten, ano, jsou tam jisté jako pohyby, ale že by to bylo jenom tak, to ne. Já si myslím, že ten tým se tak drží na nějaké úrovni. Spíš, co bych řekl, že klíčový o sehranosti, jak ten tým funguje a jak si sedí se systémem trenéra.
A ještě než se definitivně upřeme své zraky do zahraničí, pojďme se na chvilku ještě podívat do domácí soutěže. Tam Sparta sehrála hodně, hodně dramatický, emotivní, si troufnu říct, zápas v Liberci, kde se jí teda dlouhodobě nedaří. Když tentokrát tedy to vypadalo, že má k vítězství vydlážděnou cestu, protože tam relativně brzy se dostala do vedení a o 60. minuty hrála proti 9 libereckým, nakonec toho stejně byla remíza 1-1. Karle, proč to Spartané zase v Liberci nezvládli?
Kde začít, že? Protože tam těch faktorů je hodně. Samozřejmě ten zápas se hodnotí ze dvou rovin, ze dvou úhlů, to znamená to, co se dělo na hřišti jako fotbalově, a pak samozřejmě do toho vstoupil rozhodčí Zelinka. K tomu se myslím asi ještě vrátíme. Co se týká herně, Liberec začal značením, pak se Sparta dostala do klidu i díky tomu gólu, ale opravdu ten způsob, jakým vedla ten druhý poločas a hlavně co se týká té přesilovky, kterou měla využít, mohla dát na 2-0 nebo i potom měla čas na 2-1, prostě nedokázala ten zápas zjednodušit. Bylo to pomalé, bylo to jakoby do šířky, nebyly tam žádné velké šance, to znamená samozřejmě, že se někdo řekne, že se hraje těžko proti. To se hraje vždycky těžko, když je někdo semknutý a tak dále, ale prostě tou kvalitou a těma měla hrát jednoznačně líp.
Já si vlastně nevybavuju žádnou střelu Sparty na bránu.
Druhý poločas se měl vystřelit na bránu.
Což je naprosto tristní. Jako tam.
Sparta měla dvě střely na bránu za celý zápas.
Ještě jedna věc, samozřejmě zase v té rychlosti, v té hektice si to člověk neuvědomí, ale oni přece museli vědět, že jestli na něco bude Liberec ve chvíli, kdy je v 9 lidech spolha, tak jsou to standardní situace. A Martin Friedek, jestli se nepletu, tam to vytvořil strašně hloupou nebezpečnou situaci, za kterou Sparta zaplatila.
A oni prostě, když si to vezmete 11 hráčů proti 9, kdyby Sparta to uklidnila a začala kombinovat, ten Libert by musel po 10 minutách odpadnout, ty kluci ke konci už lapali vodu a to Sparta to nedržela.
On sám trenér Stramačany říkal, že Sparta hrála vlastně pořád s jiným stylem, jako by hrála proti 11 a nedokázala.
Ale tady je otázka, proč k tomu dojde, když ta Sparta žádným způsobem nedokáže zareagovat na situaci, která nastala, a jak trenér Stramačany řekne, pokračuje v tom stejném stylu, to je přece.
Ono se to samozřejmě zlepšilo, když přišel Tomáš Rosický na hřiště. Ono je to samozřejmě jako klišé, nebo furt se to jakoby omílá, ale ono je to, na jednu stranu je krásné ho vidět na hřišti, prostě jak on má přehled, jak on ví, který hráč nabíhá tam, který tohle, ale na druhou stranu je to až smutné, že tým jako Sparta, říkám, že stojí a padá, ale jaký je obrovský rozdíl, jestli tam on je a jestli tam on není.
Já musím se trošku vyzdvihnout, v tom zápase se asi nedám. Zase mě musím uznat, že nákup Biabianiho se mi zdá jako skutečně solidní ze strany Sparty. Je vidět, že ten hráč je taková ta, nechci ho zase úplně tady zmiňovat boha, protože nedal góla, ale to je kluk, který je vidět na tom hřiště, je to posila, která té Spartě je neuvěřitelně rychlej, technicky, když si dovolí ve vápně zaseknout míč bez problémů, přihrává. Já si myslím, že...
No, bez problémů.
Nebo bez... No, tak samozřejmě, ale je vidět ve většině příležitostí nebo možností, že on to dokáže celkem řešit solidně oproti některým klukům.
Na křídlech se Sparta posílala velmi dobře a myslím si, že to ještě v průběhu sezony ty hráči, jako Bernheim a tak dál, potvrdí a ukážou.
Tak, ještě tam podle mě začne fungovat nějaká chemie díky tady těm klukům a ty středáci se naučí, kam chodit, kde si naběhnout, kam oni to dávají, tak z toho budou daleko víc těžit. Teďka mně přišlo, že ten Biabiany si dostal do spoustu situací, kdy ten míč sekla, mohl to vracet, a ti kluci naběhli úplně někam jinam a ten míč prošel vápnem, mohla z toho být vloženka, nebyla. Třeba na tomhle se dá určitě stavět směrem dopředu a je to jakýsi pozitivní výhled, ale je otázka, jestli v té době Sparta ještě bude mít o co bojovat, že s takovýmhle.
No a teď ty rozhodčí, ty už se to tady Karle nakousnul, tam a Spartané totiž vlastně mohli slavit, nebo takřka se dá říct, měli slavit vítězstvím, protože jim tam asistent Matěj Vlček upřel zcela regulární gól kvůli špatně odmávanému offsideu. Taky tam rozhodčí Zelinka udělal 3 červené karty, o kterých se tedy hodně mluvilo. Především o té červené pro Kudelu, respektive po druhé žluté pro Kudelu. Zároveň tam bylo několik velmi, velmi sporných situací v pokutovém území, po kterých se penalty dožadovali Spartané. No, dá se říct, že tam někomu uškodil vlastně rozhodčí Zelenka v tomhle zápase. No,
já si myslím, že přece jenom spíš uškodil Spartě.
Ano.
Protože...
Což je paradoxní, když hrála vlastně proti 9, ale souhlasím.
No, přesně tak, protože i když vlastně ty dva hráči, kteří byli vyloučení, tak dostali 2 z těch 4 žlutých karet za řeči a podle toho zápisu i podle toho, co říkali po zápase hráči, to nebylo zase jako něco vyloženě sprostého, co by a vůbec jako by to pravidlo o tom, že vůbec jako za nějaký protest je žlutá karta a pak jako za sprostý protest je hnedka červená, mi to přijde jako hodně úzkostlivé pravidlo. Každopádně budiš a já si myslím, že spíš jakoby třeba u toho Kudely, když byl vyloučený, tak on na něho něho vystartoval a dostal žlutou kartu, když si vlastně Zelenka neuvědomil, že on už tu žlutou má. Kdyby to věděl, já si myslím, že to na něm bylo jako docela vidět, že s tím vlastně potom váhal, že si to pak jako uvědomil, že mu dává tu žlutou, druhou žlutou kartu. Ale když se podíváme na to spoustu situací, jako kdy Sparta měla dostat penaltu, nebo ta červená karta pro Čeviče podle mě byla přísná například za ten zákrok.
Takže to bez on, už se, on už se dostal podle mě, když to začne kompenzovat a to vždycky vyčítají rozličím, pokud to začnete chtít kompenzovat, je to ještě větší problém a on se právě do tady toho dostal. Takže v součtu on opravdu přímých gólových akcí víc rozhodčí poškodili Spartu. Když se vrátím k těm červeným, ano, Kudela tam přiběhl, na Zelinkovi bylo vidět, že mu ukazuje právě za to přiběhnutí, jedním gestem mu to ukazoval, ale pokud jsem se díval do toho zápisu, a to jsou, tam nebylo jediné zprosté slovo, a pokud budeme hrát fotbal a víme, že to je vyhecované a víme, že to je prostě hra emocí, kdy po 60 minutách ty hráči samozřejmě reagují jinak. Podle mě to nebylo v duchu nějaké hry, pokud toho Kudelu za to vyloučil, ale jak říkám, pak už se z toho stala série chyb, které v kontextu nakonec šly proti Spartě, protože těch chyb tam bylo víc.
Zvláště o Zelinky mě to zaráží, protože do něm se říká, jako, že docela benevolentně a nechává hru pouštět a teďka vlastně do toho hodně zasahoval. No.
Když to vezmeme, kdyby takhle to vypadalo v El Clásiku, tak by se dohrávalo 7-7 a nevím, jak by, co by se tam dělo.
Já jako samozřejmě nepodporuji nějaké vulgarity nebo tohle, ale zase, když jsem psal ráno něco na Twitter, teď mi tam začali odpovídat, že přece hráči musí vědět, že diskuze stejně nic nezmění a tak dále. Tak pokud se nebudeme bavit od šachového stolu, ale budeme se bavit ze hřiště, ze sportu, všichni s tím máme zkušenosti, závidím těm, kdo se umí prostě v takových situacích ovládat. Já třeba jsem v tomhle směru taky impulzivní, jo, takže neříkám, že jsem nikdy neprotestoval, naopak, jo, ale musí to mít nějakou formu a zároveň to musí mít nějaké pochopení pro ně, že chtějí, že protestují během zápasu.
Navíc zápas Liberec Sparta, který sám o sobě je prostě vnímaný ze strany Liberce Sparty je dost emotivně, takže a držet takovýhle stav za toho, co se dělo, tak...
Jestli můžu ještě jednu věc, pro mě je docela jakoby důležitou. Samozřejmě v Anglii a tak dále vidíme chyby rozhodčích a já vždycky, když si druhý den čtu referáty v těch novinách, tak oni je tam zmíní, ale v první řadě třeba vypíchnou to, že to byl vynikající zápas, vyhecovaný s atmosférou, góly a tak dále. A pak tam samozřejmě zmíní ty chyby. Já jsem si to říkal, proč to u nás nejde a zároveň jsem si říkal, ano, u nás to nejde proto, že když se stávaly ty chyby, bylo jich hodně, tak člověk při znalosti toho prostředí vždycky se jako kdyby zatím něco hledal, někdy i třeba oprávněně. Jo. Ale včera, byť to teda byl hodně nepovedený výkon od rozhodčího Zelinky, tak já jsem neměl pocit, že by prostě pro někoho ten dnešně pískal a v tu chvíli pro mě je smutné, že se ten zápas hlavně hodnotí kvůli tomu rozhodčímu a ne kvůli tomu, co se odehrálo na hřišti, byť opravdu těch bylo hodně. A znovu říkám, pro mě je nejdůležitější, že jsem z toho neměl pocit, že by pískal tendenčně.
Ale hlavně já se z toho jako taky budu spíš možná pamatovat jakoby ten dramatický zápas, který byl ve vynikajícím tempu, bylo tam dost šancí a bylo to jako opravdu, to mělo parametry jako evropský prakticky, ještě s těma 10 000 diváků.
Ten zápas bavil, prostě. No. Bylo tam Liberec, hrál na 120%, Sparta bušila, mě to strašně bavilo.
Tam musím jako uznat nebo vyzdvihnout výkon Liberce, který se v 9 nesložil. Tam ten moment, ten emotivní chvilka, kdy byl vyloučený Kudela za chvilku Kerber, tam jsem si říkal, že povyhazuje půlku Liberce,
to protože smrdělo,
ti měli rudo před očima, to bylo vidět při každém souboji, ale jak se uklidnili, tak podali podle mě kompaktní výkon a strašně se mi líbilo, jak dokázali přecházet do protiútoku a hlavně, jak se obětovali pro ten bod, jak člověk je nestranej, tak ve finále ten vyrovnávací gól jim přál pak, ať to by skončilo jakkoliv, ale ten vyrovnávací gól byl takový koření, ten zápas ještě o to dramatičtější, přesně tak. O to, kdyby to bylo dlouhodobě 1-0, tak si myslím, že Liberec to zlomí, ale takhle to měl ten zápas úplně vygradoval.
Tak a pojďme ještě na poslední tým české velké trojky, jestli to tak můžu říct. Viktorie Plzeň, ta zůstala vlastně jediným 100% týmem v lize, vyhrála všechny 3 zápasy a naposledy si poradila s Olomoucí, ale jenom těsně 1-0 a navíc tam teda Olomouc opravdu měla velké množství šancí, takže Plzeň i s trochou štěstí zvítězila v tomhle utkání a vypadá to, že ta ofenzivní mašina, která jako ze začátku sezóny se vypadalo, že tady Plzeň nastartoval Pavlem Vrbou, se trošku zadrhává. Vidíš ty, Pavle, teďka směrem spíš k tomu předkolu Evropské ligy s Larnakou nějaká negativa nebo naopak pozitiva ve hře Plzně, která by jako mohla nasměrovat postup, naopak stát postup?
tak jedno pozitivum úplně podle mě základní je Václav Pilař, který se vrátil a když nastoupil, tak bylo vidět, jak rozdílovým hráčem, jak už tady Karel mluvil o Rosickém, tak u něj mně to přijde, že on tu hru Plzně dokáže strašným způsobem oživit. Dal gól po 2 letech, což další faktor. Pokud mám ještě další pozitiva, Plzeň udržela nulu, i když teda, pokud se podíváme na tu hru, tak tam byly podle mě velké okýnka, nedorazy mezi zálohu a obranou, zbytečně prostoru pro hráče Sigmy. Takže to je velké varování před zápasem s Larnakou, protože já jsem tu obranu, jak už jsme se tady dřív bavili, jsem ji chválil, ale musí, sám Pavel Vrba to už říkal, že to není furt ideální, je tam furt styčený prst v tomhle směru.
Není, a ono to, má to i jeden objektivní důvod, a to je, že vlastně je zraněný Hubník. V prvním zápase v Rumunsku nehrál ani Hejda, který byl vykartovaný. To znamená, oni tam musí hodně. Teď se jim, v Jablonci se jim odstoupil Hájek, teď zase odstoupil Hejda. To znamená, tam se jim to hodně protáčí, musí hrát na stoperu Řezník. Ono to pak má vliv na rozehrávku, ono to má vliv na všechno.
Ale zase berme to pozitivně, nebo pro Plzeň musí být fakt, že udržela takových vydřených zápasech, vydřených výhrách při Jablonci i teďka na Sigmě, kde se tam, jak jsi říkal, Sigma měla dost šancí, Plzeň, ale měla taky spoustu šancí, kdyby to proměnila, tak to mohlo být, jak říkal trenér Reba 5-4. Ale že i takovýchhle zápasech dokázala tu nulu udržet, vybojovat, což je zase pro nějakou psychiku toho týmu dobrá zpráva.
Ještě na úplný závěr tohohle domácího okénka pojďme k Baníku, který sice vstoupil do sezóny úžasně, ale v posledním zápase na Slovácku dostalo 5 gólů. Karle, ty myslíš si, že tam Slovácko odhalilo nějakou jako slabinu Ostravy, nebo že co se tam stalo v tomhle utkání?
Tam se stalo to, že hráči Baníku dělali neskutečné individuální chyby. Samozřejmě Slovácko všechna čest, že to dokázalo takhle využít, protože to je tým, který si myslím, že bude mít problémy se střílením branek, ale tam vlastně už od toho prvního gólu Martin Sus to tam namazal, třetí gól, gólman Vašek, to znamená, tam bylo strašně moc individuálních chyb. Naopak si myslím, že Baník třeba za zápas se Slaví, jeho defenziva byla zaslouženě chválená, zvládl velmi dobře zápas v Brně, první půli zbrojovku k ničemu nepustil velkýmu. Takže samozřejmě další zápasy teďka ukážou, kterým směrem se to vrtne. Obecně se dá říct, že trenér Kučera je ofenzivně laděný, trenér dokazoval to už ve Znojmě, takže si nemyslím, že by zápasy Baníku třeba končívaly 0-0, 1-0.
Baník baví. Já bych to na něm řekl takhle. Baník baví. Není to spojený s něčím takovým.
No, žádná skrytá reklama. No,
nikdo mě dneska žádný plechovky nedal.
Přesně. Mohl dostat taky malý autobusky. Od pana Vrabce.
Tak a pojďme se přesunout do Anglie, kde o víkendu začala přestřelkami Arsenalu s Leicesterem a Fordu s Liverpoolem Premier League. Teďka otázka na všechny. Jestli můžete jenom v krátkosti říct, kdo je podle vás vlastně favoritem na titul v Anglii a proč?
Za mě Manchester City, protože si myslím, že ty ostatní týmy se nezlepšily až tak strašně o tolik a myslím si, že oni právě, jo, co se týče toho hráčského kádru, posílili to, co je pálilo nejvíc, a to jsou jakoby kraje obran. A věřím tomu, že Guardiola se už trošku víc zžije s tím prostředím.
Já řeknu Manchester City a všechno, co řekl Martin, bych řekl taky.
Já řeknu to samé a dodám, protože si myslím, že Guardiola po první sezóně, tím, jak je ambiciozní, podle mě celé léto nespal. Promítal se různé taktiky, které by mohl použít a myslím si, že pokud se mu nezraní klíčoví hráči, tak to tento rok dotáhne.
Byl ospalý a pak si měl krátké kalhoty na první zápas.
Dobře, no tak uvidíme na konci sezóny, vám to připomenu.
Já musím říct, že když jsem nahazoval takové typy, tak mezi tím 2. a 6. místem to bylo jako, že kdybych si to rozhodil kostkama, tak tam fakt jako člověk neví, jak to dopadne. Ale opravdu Manchester City mi vychází jako hlavní kandidát na to.
Martine, můžeš to rozvíst? Proč si myslíš, že se nebude opakovat to, co jsme vlastně viděli v minulé sezóně?
Já si myslím, že oni hlavně strašně jako budou nebezpeční po krajích hřiště, kde vždycky jako vlastně ty nejlepší anglické týmy měly ty rozdílové hráče. Nejsem úplně přesvědčený o tom defenzivním středu, tam si myslím, že co se týče stoperů, tak tam ještě jako úplně neposílili, ale kde si myslím, že mají zase nějakou převahu, tak co se týče těch posil, tak když si vyjmeme Bernarda Silvu, na kterého se teda mimochodem strašně těším, To jako si myslím, že je jeden z tří nejlepších kaufů tohle z toho jakoby přestupového okna. Tak jsou to všechno hráči, kteří mají přes 1,80 m, takže si ty by nemuseli mít problém až takový třeba při standardkách, jako měli loni. A nemyslím si, že se Guardiola moc změní, jako co se týče svého stylu hry. To, v čem on se nechtěl měnit jakoby celý rok minulý, takže najednou přes léto jako si luskne prstem a řekne, hele, tak já to budu hrát jako Tony Pulis a Stoke, ale...
Mluvíš teda hlavně o kontrole míče.
Tak, a jako co se týče prostě nějaké převaze ve hře a tady tohle. Ale přece jenom, jakoby, když to srovnám s těma ostatníma týmama, podívám se na to, tak mi z toho prostě vychází nejlíp. No.
To je velký rozdíl v hlavičce kvalitě náhradníků. City hráli na Brightonu, dlouhé dobývali, ale když člověk viděl, že tam má na lavičce Sterlinga, že tam můžou přijít další, tak bylo jasný, že to zlomí, protože opravdu, kdyby na ty unavené hráče nastoupili ty čerství, tak v porovnání třeba s lavičkou Chelsea momentálně, tak je tam obrovský rozdíl.
Když už si to nakous, pojďme se rovnou podívat na Chelsea, ta je obhájcem titulu, před sezónou přivedla Moratu, Bakayoka, Ridigera, na druhou stranu se teda vzdala Matiče a Kosty. Teďka na úvod přišel, no asi se dá říct klidně debakl z Burnley, takže tam bych řekl, že toho optimismu kolem Chelsea není zase až tolik. Karle, co ty si myslíš, jako, jak to bude s Chelsea? Ty jsi dokonce na Twitteru psal, že je nepoučitelná. Tak
ano, já to zkusím vysvětlit. Nepoučitelná v tom, že když před dvěma, třemi lety vyhrála s Mourinhem titul, tak vlastně se špatně jakoby reagovalo na tom přestupovém poli a bylo to pak strašně znát. Protože když se tam zkombinuje Liga, Champions League, tak ten kádr opravdu musí být široký. A teď Chelsea, která minulé sezóně využila toho, že nebyla v Evropě a hrála to opravdu ve 14, v 15 lidech zvládla sezonu, tak teď to bude něco úplně jiného, protože tam přibydou zápasy a ten kádr nerozšířila. Navíc Morata je výborný útočník, ale prostě Diego Costa bude strašně chybět. Matičem posílila Chelsea strašně Manchester United. A tu lavičku, to jsme viděli vlastně v tom zápase, samozřejmě jsou tam nějaké zranění, ale tam posílali hráče, kteří v předchozích letech byli na hostování. Takže já si myslím, a Conte se neskrývá nějak tím, že je velmi rozladěný tím, jak Chelsea byla neaktivní na přestupovém trhu. Proto jsem napsal, že se nepoučila.
Jeden z dalších hypoteticky velkých favoritů na titul je Manchester United. José Mourinho do posudu každého týmu, který trénoval, dokázal ve své druhé sezóně vyhrát titul. Ty si očividně myslí, že se to nebude opakovat, tohle ta série, nebo že ji neprodlouží. Proč? Dokážeš to říct?
No to podle mě tím, o čem jsme se bavili, v čem jsme vyzdvihli Manchester City. Samozřejmě, když se podíváme, jak Manchester United posílil, kdy získal do útoku Lukaka, který je v anglické lize už zaběhla značka. Za Everton sypal ty góly jako na běžícím pásu, teďka kolem sebe bude mít ještě kvalitnější kádr, tak to je varování numero uno. A potom, když už tady Karel řekl, že odešel z Chelsea Matic, který byl jednou z klíčových postav Mourinhové sezóny, kdy vyhrál z Chelsea titul, tak je to další obrovské posílení toho týmu. Takže já úplně nechci zazdít Manchester United, že by na ten titul šanci neměl. Ono se ve finále může stát, že tady, jak jsi říkal ty na konci sezóny, se tady budeme říkat, jo, Manchester vyhrál, ale vyhrál Manchester United. Ale já osobně mám trošku averzi vůči Mourinhovi, nebo averzi. Dřív jsem ho měl rád, teďka už on je pořád výborný trenér, ale osobně si myslím, že s tím týmem, co má Manchester United v současnosti, kde se do něho investovali obrovské peníze, jsou tam takový hráči, jaký tam jsou, kdy na lavičku se dostane Martial, který je podle mě strašně skvělý. Rashford roste do jednoho z nejlepších křídelníků nebo útočníků, pak je tam Chytaria, je tam Mata, Herrera, Pogba a mohli bychom pokračovat v tomhle výběru, tak já si stejně o furt si myslím, že se z toho týmu dá vytěžit víc, minimálně co se obrazu hry týče, nelíbí se mi, jak ten tým...
To je zásadní.
Já si myslím, že ti kluci by ten fotbal mnohdy hráli bez jakýchkoliv taktických porad líp, než hrají pod tím striktním stylem, co on nastavuje Mourinho. No.
Tam je opravdu velký problém u Manchesteru, protože když se podívá na ten kádr, tak vlastně sám o sobě už několikátou sezonu v řadě si říkám, hele, tak tohle, jako jestli s tímhle si neskončí do třetího místa, tak je to obrovský neúspěch. A ten kádr je opravdu velice vyrovnaný, jsou tam hráči, kteří jsou typově velice odlišní pro různé jakoby systémy, pro různé jako zápasy a myslím si, že se to jakoby výborně doplňuje. Ale když se podíváme na ty výsledky 7., 4., 5. a 6. po pořadě, museli by udělat opravdu jako hodně velký skok v té vyrovnanosti výkonu. Oni sice třeba neprohráli nějakých 20 nebo 30 zápasů v řadě loňské sezóně, ale možná je to úplně nejhorší série neporazitelnosti v historii, protože jako kolik z těch zápasů bylo remíz. Takže dlouhodobě tam v tom Manchesteru prostě chybí nějaká větší rychlost, nějaké větší součinnosti v té hře směrem dopředu. A úplně nevím, jako jestli se jim tady tohle podařilo hnedka jako vymítit. No.
A pak je to ještě samozřejmě čtveřice Liverpool, Arsenal, Tottenham, Everton. Pavle, podle tebe, kdo se z těch týmů umístí nejvýš a komu se naopak dařit letos nebude?
Já myslím, že Martin by rád slyšel Arsenal, že? Ale tak jako Karel podle mě to řekl dobře, tady se dá hodit kostkama, to může dopadnout, takže třeba Arsenal konečně vyhraje titul, že? Jako pravděpodobnost Wengerovi by asi, já nevím, co by praskal by mu možná cévka v ten moment, ale takhle, pokud bych chtěl z toho někoho vyloučit, tak Everton udělal velké změny v kádru, nakoupil naopak odešel Lukaku, takže tam v tomhle případě si myslím, že ten tým bude nějaký čas sedat, takže pokud musím teda někoho vyřadit, tak ty bych dal na nejnižší místo. Naopak Tottenham, ten tým, tam je spoustu mladých, oni dozrávají, jsou sehraní, takže tohle bude obrovská výhoda. Trošku mě ale překvapilo, že zatím Tottenham nikoho nepřivedl. Možná takové jeden, dva kusy by se tam dali doplnit.
A takhle to mají oni jakoby v posledních sezónách pořád, kvůli tomu, že staví ten nový stadion, mně se to strašně líbí. On je jeden z mála z těch týmů v Premier League, který má nějakou jako dlouhodobější vizi v poslední době. Právě proto, že nemá zase tolik peněz. A k tomu se ještě dostaneme. No. Každopádně si myslím, že u Tottenhamu by hodně mohlo jim uškodit, že hrajou na Wembley, kde se jim vůbec nedařilo, když tam hráli právě třeba loni v Lize mistrů a podobně. Takže třeba si myslím, že kdyby nehráli na Wembley, ale na letos by mohli určitě bojovat o titul třeba klidně do posledního kola. Ale jinak, myslím si, že Arsenal a Liverpool, když se podívám na ty dva ještě, jako aby jsme to doplnili, tak ty mají prakticky stejné problémy. Řeší, jestli jim odejde klíčový hráč a řeší prostě osu týmu. Tam si myslím, že to je pořád dost slabá, že tam je pořád potřeba posílit vlastně ve středu jakékoliv řady. No.
Jestli někdo, u někoho nebyla znát letní
kromě
pauza,
letní
pauza, tak je to Arsenal Liverpool, protože tam se dá použít známá láška stejné chyby, stejné známky, že? Protože ty chyby, které dělal Liverpool při bránění standardních situací teď ve Watfordu, to bylo úplně stejné v minulé sezóně, je to až neuvěřitelné, že takový tým si s tím nedokáže poradit. Arsenal samozřejmě zase odehrál svůj typický zápas taky, naštěstí z jeho pohledu se mu to podařilo otočit. Tottenham jednoznačně souhlasím, že on hraje úžasně. Na jaře, na konci jara hrál nejlepší fotbal v celé Premier League. Oni si to můžou nést, někdy pomůže, že se ten kádr nemění, někdy tam trošku je potřeba něco jako by to občerstvit, ale tam bude velký, nebo ne velký problém, ale myslím si, že 6-8 bodů Wembley jakoby ztratí v porovnání s White Hart Lane.
Ten Tottenham je obdivuhodný v tom, kolik tam je těch mladých kluků odchovan, Angličanů obecně, jak ten jak funguje. A právě tam by mě právě přišlo dva hráči klidně na lavičku, nějaký, řekněme, nadprůměrní, kteří by nezapadli hnedka do sestavy, ale mohli by alternovat pro tu Ligu mistrů, protože já když jsem se díval teďka, kdo tam je, tak mi ten oproti té špičce úplně mě nepřišlo, že tam je tolik men, které by to měli táhnout v případě třeba zranění nebo takhle.
Takže jsme se tady dostali k evropským pohárům, tam se anglickým týmům v posledních letech teda vůbec nedaří, se dá říct. Myslíš si, Martin, že to může být znakem toho, že Premier League už nemá nějakou kvalitu? Nebo ubírá to něco vlastně na zajímavosti soutěže?
Premier League se snažila sama sebe prodat tím, že je to nejlepší liga na světě a když je vidět, že se těm týmům tolik v těch evropských pohárech nedaří, tak dneska se snaží prodat sama sebe jako nejatraktivnější liga na světě. Ale myslím si, že ztrácí prostě tímhle s tím relevanci, tím, že se jí nedaří v těch evropských pohárech. Když se koukám na ty přestřelky, srovnám si přestřelku v Premier League a srovnám si přestřelku v El Clásiku. To prostě jako opravdu pořád nebe a dudy. V Premier League pořád vidíte jako stejné chyby, opakující se. Trenéři nemají i ty nejlepší a to jsou tam tak fakt jako trenérské hvězdy.
Nejlepší týmy španělské ligy.
No ale tak s těma by se Premier League měla měřit, jako jestli chce jako být tou nejlepší ligou, jako byla prostě před 10 lety. Jo? Takže a proto si myslím, že to je nějakým svým platné to měřit a mě to nebaví prostě ani proto, že těch peněz už je tam tolik, že už je to taková planeta sama o sobě, je to taková NHL, kde se to pořád jakoby každý rok může přelívat ze strany na stranu. Chybí mi tam nějaká větší kontinuita, jakou třeba vidím u toho Tottenhamu, jako ten mě prostě strašně baví sledovat právě kvůli tomu, je do jisté míry samotnou, jinak je to pořád jako takové, že jeden tým nebo druhý tým, jestli to zaplásne 50 milionovou posilou nebo 70 milionovou posilou, je to pořád to samé. Já teda fandím Arsenálu, ale vidím, že zahraniční vlastník je tam jeden jako podobně u jiných týmů a že se toho ztrácí z toho klubu nějaká identita. Ten klub se snaží jenom prakticky vydělat a pořád dělá prakticky to samé, ale už tam není taková ta jako jiskra, mně přijde.
Ta radost,
atmosféra radost, prostě mizí jako z těch stadionů.
Já jsem o tom teď psal blog, jestli tě mi tam samozřejmě někteří trošku jsem si postěžoval, tak mi tam do komentářů napsali, ať tě radu z fotbalu pryč, když o něm nepíšu, když mě nebaví, já jsem neřekl, že mě nebaví, ale mi to prostě se vytrácí čistá jako kdyby, nebo radost. Proto třeba, když byl Wenger kritizovaný, že prodával hráče nebo že si je nechal utíkat, teď to bude čekat možná Tottenham, ale tady jde o to, že ten klub chce jednat v nějakých ekonomických reálných číslech. Že to není klub, který bude končit 100 milionů ve ztrátě a on to někdo zamázne. Jo? Pro mě tomhle tom ztrácí jakoby krásu toho fotbalu nebo tohle a je mi sympatičnější tým, který se to snaží, tak jako v každé ekonomice nebo jako každý podnikatel se musí mít vyrovnaný čísla, že jo? Nebo jak to říct. Takže podle mě je třeba Arsenal tenkrát to byla až příliš krutá kritika vůči Wengerovi. Obecně co se týká toho trápení v té Lize mistrů. Samozřejmě Premier League je specifická v tom, že ona bere v průběhu té sezony strašně moc energie. Vím od lidí, kteří tam hráli, že když je třeba základní skupina, tak ty zápasy, když se jede, když Arsenal nebo Chelsea nebo někdo letí do východní Evropy, to jsou pro ty hráče zápasy nutné zlo pro ten klub. Oni se mnohem víc v tuhle fázi soustředí na zápasy Premier League, aby jim tam něco neuteklo a tak dále. Pak samozřejmě není tam ta zimní pauza, oni se tam vycucají během prosince, ledna se tam úplně vyšťaví a pak nastoupí na týmy, které přece jenom měly nějakou, byť krátkou zimní pauzu.
Tak a pojďme z Anglie pryč a zamíříme do elitních soutěží, které se rozjíždějí tenhle víkend. Začneme Španělskem, které vyprodukovalo 7 z 8 posledních vítězů Ligy mistrů Evropské ligy. Karle, je pro tebe La Liga nejlepší soutěž na světě?
Nejúspěšnější, řekněme, z pohledu těch týmů a těch trofejí. Já to mám prostě tak, že pro mě je nejlepší, nejatraktivnější, nejvyrovnanější Premier League. Ale ta La Liga samozřejmě, ty fakta jsou jasná. To znamená, že i ty... Ono se někdy říká, že Barcelona a Real Madrid, že to má lehčí než ty ostatní týmy, že tam ta špička není tak široká. Samozřejmě v posledních letech tam přiskočilo Atletico, vždycky se tam objevuje někde Sevilla nebo někdo Villarreal, to byl předtím a tak dále. Ale že třeba ta spodní polovina tabulky nemá takovou kvalitu, jako třeba když musí Chelsea, Arsenal jet na Stoke a na tady ty na West Brom, kde se hraje vždycky těžko proti týmům Tonyho Pulise a tak dále. To znamená, v tom já vidím ten rozdíl mezi španělskou a anglickou.
Mně to přijde ta španělská jako opak Premier League v tom, že ty týmy upřednostňují evropské poháry a tím pádem vlastně jakoby zápas Celta bude upřednostňovat čtvrtfinále Evropské ligy před zápasem s nějakým, já nevím, Albacete nebo s někým takovým. Takže vlastně potom i ty zápasy v té španělské lize trošku jakoby ztrácejí na té relevanci a nejsou třeba tak vypjaté jako potom ty výkony španělských týmů v Evropské lize, ale jinak samozřejmě jsou nejlepší a tím pádem, když se podíváme, že tam je prostě 7-8 týmů, které vždycky bojují o tituly v Lize mistrů a v Evropské lize, loni to třeba byla právě ta Celta, tak si myslím, že opravdu ta liga je tím pádem vlastně nejlepší, ale ne jakoby samotná, ale ty španělské kluby. No.
Teďka v létě se rozhodně z té dvojice velkých týmů ve Španělsku mluvilo více o Barceloně, zejména tedy v souvislosti s Neymarem, který za obrovské peníze přestoupil do PSG. Teď se naopak spekuluje, kdo přijde do Barcelony místo něj. Mluví se o Coutinhovi z Liverpoolu, mluví se o Dembelem z Dortmundu, obou samozřejmě to působí velké problémy v jejich mateřských klubech teďka, ale je vlastně možné Neymara nahradit? Dokáže to Barcelona?
Já si myslím, že to nedokáže a nemyslím si, že by se o to měla vyloženě pokoušet. Samozřejmě je potřeba, aby tam přivedla nějakého dobrého křídelníka, ale každý ví, že Barcelona teďka bude mít obrovské peníze, takže ty částky, o které si Liverpool nebo Dortmund říkají, to už je úplně mimo tady nějakou realitu. Jako jo. Za Neymara ještě mi to přijde jako adekvátní vzhledem k tomu trhu, jo. Ale prostě za Coutinho dávat 150 milionů eur nebo od Dembeleho, to je prostě pryč, to jako ty hráči nemají podle mě ani hodnotu poloviny té částky, třeba před dvěma roky jako určitě ne. Hlavně si teda myslím ale, že Barceloně chybí pořád jako nějaký záložník. Oni to prostě vůbec nevyřeší, teď tuhle pozici. Oni si nechali ujít jako Bernarda Silvu do Manchesteru City, který pro mě jako by byl ideální do toho stylu Barcelony. Pak nechali, pořád jako by nevyřešili Verratiho z PSG, teda pořád nepřichází a nejspíš ani nepřijde. A Thiago Alcantara pořád zůstává v Bayernu a neslyšíme nic o tom, že by se měl vracet třeba jako před, já nevím, nějakým 5 lety, jak to bylo se Seskem Fabregasem tady tohle. Takže Barcelona, to vedení se to podle mě snaží nějak jakoby cynicky trošku jakoby zaplácnout nějakými velkými příchody, ale neřeší vlastně ty nejpalčivější problémy. No. Jinak kdyby samozřejmě přišli nějaký 2-3 dobrý hráči perspektivní, třeba oni nepřivadí ty mladé, jako třeba, já nevím, Real má Asensia a předtím převedl Iska a podobně.
Slavná akademie Barcelona, která ještě
trošku
stála identita klubu.
Teď se to trošku otáčí, že Real se začíná soustředit víc na ty mladší. Já jenom, jestli vlastně tady se bavíme o jedné z nejlepších trojic v historii fotbalu, MSN, Messenger, Messi, Suárez, Neymar. Takže už z toho pohledu to jakoby nahradit plnohodnotně nejde. Vezmeme si, ty jsi zmínil, Martine, tu zálohu a to je přesně ono. Když hrál Xavi v záloze Barcelony, byl tam Iniesta, je tam Busquets, to byla nejlepší trojice vlastně záložní a Xavi nejlepší fotbalista v historii Španělska. A prostě takového hráče nenahradíte. To se ukázalo i ve španělské reprezentaci. To znamená, že ano, oni někoho přivedou, oni zase budou hrát velmi dobře, ale prostě když máte jednu z nejlepších trojic v historii fotbalu, tak se to nepodaří hned nahradit.
Tak ono už to naznačilo El Clásico teďka první, kdy Real Barcelonu jasně přehrál.
Pojďme teďka k Realu. Tam naopak bylo překvapivě, jak už jsme tady zmínili, poměrně ticho na přestupovém poli, co se týče Realu Madrid. Žádný Galacticos, jenom vlastně odešel Morata, který plnil především roli náhradníka. Nějak tak se jakoby spekuluje o Mbappém, který ale furt ještě nepřichází. Jinak se toho vlastně v kádru Realu Madrid moc nezměnilo. Pavle, je to podle tebe správná cesta nějakým způsobem takhle stabilizovat kádr, nebo naopak si myslíš, že by potřeboval Madrid trochu okysličit a že trošičku zaspal v létě?
No, já bych právě naopak, on zase moc tak nespal, protože on, jak už byl na začátku, přivedl mladé kluky, on přivedl Theo Hernandez, si stáhl z Atletika Madrid, což je výborná alternativa za Marcela. Byl tam do teďka Fabio Coentrao, který odešel do Sportingu, teďka přivedl dalšího mladého kluka, který se může od Marcela strašným způsobem učit. To bude ideální alternativa třeba do ligy na ty horší, na méně těžké zápasy. Přivedli Jesuse Vallecha, který je ten stoper, který má obrovskou budoucnost. Teďka hostoval v Bundeslize, kde odehrál spoustu zápasů, teďka se vrátil domů. Zase, ty kluci jsou extrémně motivovaní, protože se vrací do Madridu, do Realu, o tom oni sní, takže oni budou vydávat se na 150%, odešel Pepe, takže zase to je pozice za pozici a je to ten tým je okysličený, protože přišel zase mladý kluk, plus přivedli Ceballos, tak, který byl, kdo si ho viděl ve španělské mládežnické reprezentaci, tak byl výborný, on hrál za Betis, kde podával výborné výkony a koupil ho Real, kde zase se má od koho učit, takže pokud se bavíš o tomhle, jestli Real zaspal, já si naopak myslím, že nezaspal. Co se to týče, doplnil to zase o ty mladý kluky, já když si pamatuju, jaké dřív měl Real Madrid nákup, kde jsem si fakt klepal na čelo, kdy to bylo takové, hele, potřebujeme rychle někoho koupit, rychle zacelit nějakou pozici, hlavně, že to má jméno a marketingově nám to něco přispěje. Teďka mi tady ta hektika přijde, jako kdyby ze strany Barcelony, zatímco Real to má, mně přijde promyšlené ty kroky. Plodí mladé kluky z akademie, které zabudovává pod trenérem Zidanem, který tam odvádí výbornou práci teďka. Teď jediná věc, o které se spekuluje, Mbappé si ho přivedou. Osobně bych už viděl, že Gareth Bale by mohl být klidně odejít. A pokud by byl odejít, tak ať přijde klidně Mbappé, sice má za sebou půl roku, ale věřím, že pod Zidanem by to fungovalo. Benzema taky už to, ale ta chemie toho týmu je extrémní, takže já si ani nemyslím, že oni teďka vyhrávají, co můžou. Teďka vyhráli super pohár, asi vyhrají španělský super pohár vyhráli to strašně moc, ale nemyslím si, že oni by měli ztrácet. Oni jsou tak hladoví. Viděli jsme to včera, jak slavil Ronaldo, ten byl, jak kdyby střelil svůj první gol v Realu Madrid. A já věřím, že ta mašina je teďka extrémně rozjetá a může ji někdo zastavit, ale Real nastavil takový směr, který se bude těžko zastavovat.
Zamíříme rychle ještě do Německa, kde bude Bayern Mnichov už usilovat o šestý titul v řadě. Mnichovský celek se dá říct, že prochází určitou generační obměnou, jelikož tam skončili nějaký hráči. Nepřivedli žádnou velkou hvězdnou posilu s výjimkou asi Chamese Rodrigueze. Nějak zvlášť neposílil ani Dortmund, ani Lipsko, ani další týmy. Myslíš, že by to mohlo znamenat, že budeme svědky nějakého jakoby ústupu ze slávy německých týmů v evropských pohárech letos?
Tak myslím si, že německé týmy prostě nechtěly zareagovat na ty šíleně přepálené částky, které na tom přestupovém trhu letos jsou. A to si myslím, že vlastně je taková velice osvěžující a sympatická cesta, jako kterou moc nevídáme v tom evropském fotbale dneska. Oni vlastně dotáhli jenom velkou posilu v Bayernu, jenom Chamese Rodriguez, a to ještě jakoby na velice výhodné dvouleté hostování s velice nízko nastavenou opcí. A myslím si, že Chamese by pod Ancelotym, který z něho dokázal vyšťavit úplně nejvíc, takže by právě mohl být výbornou posilou. Jinak si myslím, že Bayern to okysličil o takové neúplně známé hráče, ale přišli Rude a Züle z Hoffenheimu, což jsou zase jakoby němečtí hráči, a takže se na to jakoby fakt jako zvědaví, jakým způsobem, že od nich teďka jakoby nebude možná až takové očekávání jako v posledních dvou, třech sezónách, ale jim to může třeba jenom pomoct, protože jsme viděli, že jsem cítil na Bayernu takový jakoby velký tlak potom v těch posledních fázích Ligy mistrů, kdy oni tomu podlehli. A co se týče těch dalších týmů, tak si myslím, že v Německu i třeba ty odchody talentu dokážou nahradit takovou nepřebernou líhní těch jako dalších talentů, a je tam spoustu vynikajících trenérů, že koukat se na německé týmy v evropských pohárech bude zase vlastně jako velká zábava.
Mně se líbilo strašně u Dortmundu, kdy on řekl, to byla kauza Aubameyang, kdy ho chtěli prodat, řekli, hele, máme určitý datum, do té doby OK, můžeme prodávat, ale od té doby už končíme obchodování. Teďka nevím, jestli co se stane s Dembelem, možný, že ty peníze jsou tak astronomický, že ho nakonec prodají. Ale to se mně líbí, jak to mají nastavené, že to není taková situace, co je teďka Liverpool a Arsenal, že neví, jako jestli někdo odejde, neodejde.
A ještě rychle naskok do série A. Tam jsme byli svědky jednoho z takových, no trochu říct, nejpikantnějších přestupů léta, kdy Leonardo Bonucci odešel z mistrovského Juventusu do AC Milan. Mohl by tenhle ten transfer byl hlavním důvodem, proč se titul vlátí do Milána, do rukou AC?
No, kdyby to jenom bylo na tom Bonucim, tak bych řekl, že asi ne, ale viděli jsme AC Milan možná z celé Evropy posílil úplně nejlíp za celý léto, protože oni, co jsem se na to koukal, utratili 150 milionů a utratili je za hráče, třeba za 8 hráčů, kteří jsou sami o sobě jako vynikající. Nemyslím si, že třeba jeden z těch 8 hráčů by mohlo přestoupit do úplně nejvíc špičkových týmů v Evropě, ale na takový tým, který se chce vyšvihnout na nějakou pozici, je to výborný za všechny, třeba André Silva z Benfiky, jeden z největších jako talentů na hrotu útoku na celém světě, pak Hakan Çalhanoğlu, který podával vynikající výkony v Leverkusenu, Conti z Atalanty pravý obránce, stoper Musakio z Villarealu, kde mají tu školu těch stoperů výbornou taky, levý obránce Ricardo Rodriguez vlastně z Wolfsburgu, o kterém se už spekulovalo hodně dlouho, že by měl přestoupit někam do jiného klubu, takže si myslím, že tam to poskládali jako velice dobře. Samozřejmě ještě tam si myslím, že ofenzivní síla, zvlášť po těch křídlech, není úplně taková, ale já se na to i těším kvůli trenérovi Montelovi, který je jedním z mých jako oblíbených v evropském fotbale a velice takový jako elegantní fotbal zase s tím tříobráncovým systémem, ale myslím si pořád, jako, že ten Juventus je ještě trošku jako jinde, co se týče toho hráčského kádru a vůbec jako toho levelu, na kterém ten klub operuje. Ale těším se na to, protože ta série A může být letos konečně vyrovnanější zase o něco a myslím si, že za těch třeba posledních 5 let to jde tak jako postupně nahoru.
Ty už ses k tomu maličko dostal, já teďka chci takovou otázku vlastně pro všechny, jenom v rychlosti. kluci, na jakou z těch pěti největších evropských soutěží, jestli anglická, italská, španělská, německá, francouzská, na kterou vy se nejvíc těšíte? Spíš tak jako fanoušci.
Já budu nejvíc koukat asi na Premier League, protože to takový jako seriál, ze kterého máte rozkoukanou jako sedmou, osmou sérii a už jako se ho nemůžete jako zbavit.
Tak hra o trůny.
No, takže asi to, ale doufám, že...
Můžeme říct, Karle, spíš něco českého televizního.
Jinak jako si... Je tak jako každý rok doufám, že co nejvíc uvidím ze série A, ale vždycky to potom třeba v lednu vzdám, když už jako je tam ten rozdíl mezi Juventusem a ostatníma týmama třeba desetibodový, tak už to potom nemá takový náboj, ale asi tak, no.
Já zůstávám doma v úzovkách, to znamená Premier League. Já musím říct, že jak když člověk sleduje jako pracovně Českou ligu, pak ještě do toho co nejvíc zápasu Premier League, já už pak nestíhám, pak už si opravdu vybírám ve španělské lize, tam musí být zápas opravdu atraktivní a Bundesliga se mi kryje z Premier League. Takže to je složitá situace, aby to Česko člověk... No, takže u mě zůstane jednička určitě Premier League.
Já si myslím, že Karel to řekl už pár minut zpátky, že to je taková soutěž, kde kostky můžeme si hodit kostkama, teďka v současnosti nevíme, jak to dopadne, jinak naše preview dva roky zpátky, kdy jsme dali Leicester na poslední místo a vyhrál titul, tak to asi mluví za vše a celkově ta bitva o ten titul prostě není to dvou, tří týmové, ale je to třeba šesti týmové, já vím, že u Arsenalu asi fanoušci nejsou tak optimističtí, ale všechno je možné. A teda z mého pohledu ještě se rád podívám na Italskou, protože jsem zvědavý tím, jakým počtem přibývají třeba čeští hráči, jak si povedou, kde nakonec skončí Patrik Schick a jak si povede, jestli třeba přestoupí do Interu, jak si povede Jakub Jankto v Udineze, protože minulou sezóně byla pro něj jako řekněme premiérová, co se základu týče, teď už se na něm ten tým relativně stojí a další kluci, co tam ještě jsou, jak třeba Ladislav Krejčí si dá konečně dalšího góla a podobně.
No a ještě úplně na závěr, doporučili byste nějaký klub napříč evropskými soutěžemi divákům, který podle vás bude za to stát letos sledovat?
Lille.
Teď jsem to chtěl říct, protože já jsem chtěl říct, že vybírám podle trenerů. V minulé sezóně bych řekl Sevilla kvůli Sampaoliu a jednoznačně Bielsa, Marcelo, takže Lille se taky těším a třeba z té Premier League, aby to nebyl nějaký neokoukaný, tak Huddersfield Town může hrát hodně zajímavý fotbal.
Lil Bielsa, prostě to je Zdeněk Zema dnešní doby, kamkoliv přišel, tak ten jeho tým hrál jednu dobu, aspoň v té sezóně, úplně neuvěřitelný fotbal, je to takový Guardiolův fotbal bez ruční brzdy, bych to nazval.
Nedoceněný trenér nebo genius nedocení a právě tady ty trenéři se u něj učili, Guardiola a podobně.
Já už takový entuziasmus do žádného jiného klubu nevnesu, takže... Takže já...
Bez doporučení. Nekoukejte na fotbal.
Třeba Jablonec tam asi.
Sledujte zbrojovku Brno, ona se určitě zvedne.
Tak, myslím, že tímhletím bychom mohli zakončit dnešní díl Fotbal Focus podcastu. Kluci, díky, že jste si udělali čas. Děkuju taky posluchačům, že nás doposlouchali až do konce a rádi bychom vás upozornili, že Fotbal Focus podcast najdete nově také na YouTube kanálu ČT Sport, stejně jako na obvyklých místech SoundCloudu, iTunes a všech dalších podcastových aplikacích. A samozřejmě taky na našich stránkách čtsport.cz. Mějte se hezky a do příštího týdne. Naslyšenou.